Die Fariseërs was die klomp tradisionele mense van hulle dag. En as jy nou mooi jou Bybel gaan lees, as jy baie gou agterkom dat hulle het nie baie van Jesus gehou nie. Weet julle hoekom het hulle nie baie van Jesus gehou nie? Want hy het nie dinge gedoen soos wat hulle gedink het dit moet gedoen raak nie. Nou wil ek jou die vraag vra. Wie was die mees effektief? Die klomp wat dinge gedoen het soos wat hulle geglo die kerk wil het gedoen hê, of die een wat het gedoen het soos wat hy geweet het sy Vader wil het gedoen hê? Wie was effektief? Jesus. Die kerk het nog altyd 'n probleem gehad wanneer die Heilige Gees toegelaat word om te vloei soos wat hy wil. Weet jy hoekom? Want wanneer die wind waai waar hy wil, dan gebeur dinge wat ons nie altyd van hou nie. Wat is jou naam nou weer? As jy iemand vanavond hier instap, en hulle al vir 5 jaar aan depressie, hulle het al 3 keer probeer selfmoord pleeg, hulle hele lewe val uit mekaar uit, kan jy hom help? Jaco, kan jy hom help? JP, kan jy hom help? Dit is JP, nee. Kan jy hom help? Ons het so een ja soort van en 'n ander nee. Eintlik is al die antwoorde reg. Ja, ek kan hom help as wie in beheer is. As God in beheer is. Kan ek hom help as ek in beheer is? Nee. Kan ek kies hoe hy gehelp moet word? Glad nie. Want jy sien, God weet wat moet gebeur om hom te help. Ek het nou die aand vir mense gesê, by ons ander meeting, somtijds by ons meetings gebeur daar regtig weird goed. Die van julle wat al hier agtergebly het, as ons vir mense bid, sal kan sê, ja, nee, hier gebeur baie weird goed. Jy moet ons maar vergewe daarvoor. Want kyk, wie se voorbeeld volg ons?
Nee.
Ons volg die voorbeeld van 'n man wat op water geloop het. Hallo, how weird is that? En weet jy, as daar iemand na hom te gekom het met 'n groot probleem, soos, hoor jy, asseblief, ek is blind, ek kan nie sien nie. Want hy op die grond gespoeg en klei gemaak en het in sy oog gedruk. En die ou se oog het oopgegaan. Sou jy daaraan gedink het om dit te doen? Wat sou jy gedoen het as jy daar rondgestaan het en iemand doen dit?
Niks.
Weggehol. Dink julle wat hy daar gedoen het was sosiaal aanvaarbaar? Nee. Maar jy sien, vir God het dit nie saak gemaak of het sosiaal aanvaarbaar was nie. Al wat saak gemaak het is dis die enigste ding wat sal werk. En so wat as dit 'n bietjie weird is? So wat as dit 'n bietjie anders is? Dis wat ons nodig het. As jy 'n kind van God word, word jy deel van God se koninkryk.
Amen.
En ek wil hê jy moet eendag verstaan, die koninkryk van God is 'n ander plek. Dis 'n weird plek. Dis 'n plek waar siekes kan gesond word sonder om 'n pilletjie te pop. Dis 'n plek waar mense se koppe uitgesort word sonder om weke en weke en jare by die sielkundige te gaan lê en al hierdie weird goeders toe te pas soos selfhipnotisme en allerlei chol. Dis 'n plek waar God weet wat is die antwoord op 'n huwelik wat uit mekaar uitval, al sê almal hy kan nie regkom nie. Dis 'n plek waar God herstel bring. Dis 'n plek waar God lewe bring, maar hy doen dit sy wy, nie jou wy nie. En jy sien wat ons moet verstaan is, baie keer is ons so besig om te beklei vir ons tradisies, ons is so besig om te beklei vir dit wat ons glo gaan werk, dat ons vergeet, dit gaan nie oor ons nie. Jy onthou die Onse Vader? Wie kan my reg help? Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. So hoekom is ons so besig om te beklei vir wat ons wil hê? En hoekom begin ons nie bietjie worry oor wat wil hy eintlik hê nie? Wat probeer ek vir julle sê? Ek probeer net dit vir jou sê. Ons moet verskriklik versigtig wees dat ons onsself nie in 'n vorm van godsdiens inlaat verval waar ons vir God hierdie parameters gee, wat noem jy dit in Afrikaans, hierdie riglyne gee. Ek sal kerk toe gaan as dit op so en so en so wyse geskied, anders te wil ek nie daar wees nie. Ek sal luister as die boodskap op so en so en so manier oorgedra word, anders te stel ek nie belang nie. Met alle respek, het gaan nie oor jou en vir my nie. Dit gaan oor hom. Die skrif sê vir ons, die wind waai waar hy wil. Jy weet nie waar hy vandaan kom nie en jy weet nie waar hy na jou pad is nie. En so sal dit wees met elkeen wat deur die Heilige Gees gebore is. Die wind in die Bybel is die Heilige Gees. Die Griekse woord wind, die Griekse woord asem en die Griekse woord gees is presies dieselfde woord. God se gees wil waai. God se gees wil aan mense bedien. Weet julle wat? Ek sê respectvol vir jou, daar's 'n hele wêreld hier buite wat uit mekaar uitval. Hulle het nie hoop nie. Hulle kry hulle hoop in pilletjies. Hulle kry hulle hoop in poeiers. Party van hulle kry hulle hoop in 'n hol. Hy rook hy hol, nie omdat hy verslaaf wil wees nie, maar dis al wanneer hy bietjie beter voel oor homself en 'n bietjie beter voel oor die lewe. Vir daai oomblik vergeet hy van sy probleme. Hy vergeet van sy issues. Daar's mense wat in allerlei vieslike goed vervalle geraak het. Want hulle weet nie hoe anders om in die pyn en die seer en die gemors in hulle lewens te werk nie. Kom ons gaan 2000 jaar terug. Toe Jesus nog op hierdie aarde geloop het. Saam met wie het hy geëet? Saam met die sondaars en die tollenaars. Wat het die kerk daarvan te sê gehad? Oeh, my magtig. Nee, hier is groot fout. Hierdie ou preek nie weer by ons nie. Hoekom het Jesus saam met daai klomp rondgaan? In sy eie woorde het hy gesê, I have come to save sinners and lead them to salvation. Jesus het nie gekom vir die elite nie. Hy het gekom vir die sukkelaars. Hy het gekom vir die wat stikkend is. Hy het gekom vir die wat uit mekaar uitval. Kom ons kyk 'n bietjie na kerktradisie. So daar sit jy nou elke Sondag op jou selfe ou stoeltjie in jou kerk. In een Sondag nadat jy nou al weke lank gebid het vir herlewing, wragtig, daar's 'n nuwe familie wat van die dorp af kom en toe jy nou daar instap, toe sit hulle op jou plek. Is jy nou happy dat hulle daar is of mor jy nou want hulle sit op jou plek? Wil jy veronderstel om happy te wees dat hulle daar is? Jy veronderstel om op en af te spring en te sê halleluja, so wat as jy dan nou heel agter moet gaan sit vandag? Miskien het die Here 'n rede hoekom hy jou daar wil hê. Ek probeer net vir julle sê dat eenvoudig mense, jy het vanaand na hierdie plek toe gekom. Jy moet jou hart oopmaak. En jy moet vir die Here sê, Here vanaand, sit ek al my vooraf opgestelde idees van hoe kerk moet werk en hoe die koninkryk moet werk een kant. En ek is bereid om te ontvang wat jy vir my wil gee. En ek sal dit vat net soos wat jy dit vir my gee. Ek breek vanaand af al daai riglyne wat ek jare en jare vir jou gee en sê net dit werk en net dat werk en Here, jy is in beheer. Jesus het die stelling gemaak en hy het gesê ek doen niks behalwe wat my Vader vir my sê om te doen nie. En daarom was hy effektief. As ek en jy vandag effektief wil wees, moet ons hom toelaat om op presies dieselfde manier in ons lewens te werk. Hy moet nie doen in my lewe wat ek wil hê hy moet doen nie. Hy moet doen in my lewe wat die Vader se wil is. Want dis al wat gaan werk. Julle onthou vir Paulus. Sy naam was eers Saulus, nê? Wat was hy gewees toe hy nog Saulus was? Wie kan my help? Wat was sy job? Wat het hy gedoen? JP, kan jy onthou? Hy was 'n fariseer. En weet julle wat? Hy het met groot geesdrif en entoesiasme al wat 'n Christen is vervolg. En hy het seker gemaak dat hulle gedood word omdat hulle heeltemal volgens hom in stryd was met God se woord. Hulle was vir hom 'n gevaar vir die koninkryk van God. Op daai stadium was sy naam Saul. Hoekom het hy gedoen wat hy doen? Want hy het geglo hy's reg. Hy het geglo hy beskerm die koninkryk van God teen hierdie nuwe sekte met die naam Christendom. En hy was oortuig hy doen God 'n groot guns. Die probleem is hy het God nie 'n guns gedoen nie. Hy het effektief die werk van die koninkryk van God weerstaan. En op 'n dag het hy 'n ontmoeting gehad. Wie het hy ontmoet op die pad? Hy was op pad Damaskus toe om nog Christene te vervolg. En toe? Toe wie ontmoet hy op die pad? Hy ontmoet 'n engel. Maar nie net enige engel nie. Hy ontmoet die Here Jesus. Dieselfde persoon wie hy vervolg, dieselfde persoon vir wie teen wie hy gestry het en beklei het en gesê het ons weier om te verander, ons gaan nie hierdie dinge toelaat nie, ons gaan dit stop, dis nie van die Here af nie. Toe ontmoet hy Jesus. En toe val hy van sy perd af, of sy donkie. En toe maak hy baie hard met die aarde kennis. En weet jy wat? Toe praat die Here met hom en hy sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dis hoe ek weet hy het met Jesus gepraat. Want vir wie vervolg hy nog die hele tyd? Vir Jesus en enige een van sy volgelinge. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het die verskriklike wit lig gesien. Nou die interessante ding is, die ander wat om hom gestaan het, het dieselfde stem gehoor. Maar die Bybel sê vir ons, hulle kon nie sien wat hy gesien het nie. Wat was die gevolg van die ontmoeting wat hy gehad het met Jesus? Hy was blind. Hoekom was hy blind? Want hy het geglo hy sien, maar die Here het vir hom gewys, jy het nog niks gesien nie. Sy blinde oë was 'n manifestasie van die blindheid wat hy gehad het, toe hy gedink het, hy doen die regte ding. Hy was oortuig, hy hoor reg, hy was oortuig, hy sien reg, hy was oortuig, hy doen reg, maar hy het soos 'n blinde opgetree. En toe manifesteer sy liggaam, dit wat hy in die gees nog die hele tyd gedoen het. You were blind. En toe praat die Here met hom. Toe sê die Here vir hom, die enigste manier wat jy gaan regkom, is om na Regheidsstraat toe te gaan. Daar sal jy 'n man ontmoet met die naam Ananias, wat vir jou hande op sal hê. Hy sal vir jou bid, en jou sig sal herstel word. Regheidsstraat. Hoekom het die Here om Regheidsstraat toe gestuur? Want hy moet sy storie reguit kry. Jy het to get die story straight. Hy was heeltemal van die pad af. Toch het hy geglo, hy doen die regte ding. Nou wil ek jou vra, hoeveel sulke mense sit daar nie vandag nog in ons samelewing, in ons kerke, wat oortuig is, hy doen die regte ding, want hy keer hierdie nuwe beweging wat inkom. Hy soek nie hierdie dit en hy soek nie hierdie dat nie. Hierdie klomp wat so profeteer en hierdie klomp wat omgeval het in die kerk en hierdie klomp wat so preek en hierdie klomp wat dit doen, ons moet onsself beskerm, ons het nie hierdie goed nodig nie. Moet eerlik met jou wees, ons kan bly wees, die Here werk nie meer soos in die ou dae nie. Want 'n hele klomp van ons sou blind hier rondgetrap het. Maar hierdie stories is in die Bybel om ons te leer dat dinge nie altyd is soos wat ons dink nie. Wil jy hulle moet allemaal opstaan? Wat was die disippels toe Jesus hulle geroep het? Vissermanne. En toe praat Jesus met hulle en hy sê vir hulle, ek gaan julle lewens verander. Nie langer gaan julle visse vang nie, ek gaan julle vissers maak van mense. Wie van julle sou sê, jy's 'n disipel van Jesus Christus, waai vir my. As jy nie nou vir my waai nie, wil ek vir jou bid na die diens. Nou maar great, prys die Here daarvoor. Nou maar goed, so wat is ons doel dan? My doel as 'n disipel is, ek is 'n visser van mense. Nou kom ons gaan terug in daai tyd, dit was 2000 jaar terug, daar was nog nie so ding soos 'n visstok nie, nee, waarmee het hulle vis gevang?
Net.
Hulle het vis gevang met 'n net. En wat moes jy doen met daai net om 'n vis te vang? Jy moes hom uitgooi, en dan is soos wat die net nou geval het, het hy nou 'n klomp visse gevang, en dan trek jy hom in, en dan het jy nou 'n groot klomp visse in jou net. Die Heer het gesê, van nou af vang ek en jy visse. So kom ons doen iets prakties. Sit vir my jou hand in die lig. Dan sê jy, Heere, dankie.
Dat
U my hierdie net gegee het.
En met
hierdie
net
gaan ek groot visse vang. Ek gooi hom nou uit. In geloof. En ek vang die visse wat U bestem het vir die koninkryk van God. Nou, ek wil hê jy moet name noem. Elke naam van mense wat jy weet wat naby jou is, wat close is, wat saam met jou werk, almal wat goddeloos is, party van julle gaan nou eerste jou skoonma noem, maar hoor, jy moenie net bly by jou skoonma nie, asseblief, daar's ander mense wat ook gered wil word. Ek grap net. Ek wil hê noem vir my daai name. Jannie, Koos, Pietie, Sunny, ons doen dit in geloof. Vertrou die Here. Sê vir die Here, wie's die mense wat jy daai net voor uitgooi? Nou vat vas jou net, vat daai tou en begin hulle intrek. Kom. Dis 'n profetiese aksie. Ek weet jy dink is 'n bietjie weird en ek weet jy dink is 'n bietjie funny. Maar dis deel van die koninkryk van God. Trek daai net in. Vader, U sien elke persoon oor wie daai nette nou gegooi is. Ek dank U in Jesus naam dat hulle kan hardloop, maar hulle sal nie wegkom nie.
Amen.
Daai net het hulle gevang en in Jesus naam trek ons hulle vanaand in die koninkryk van God in. En Satan, ek sê nou vir jou, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, wat God bestem het, kan jy nie stop nie.
Amen.
Ons eis daai name vir die koninkryk van God. En Here, ons dankie dat hulle op 'n wonderbaarlike, kragtige wyse 'n ontmoeting gaan hê met Jesus Christus. Soos Paulus ook 'n ontmoeting gehad het met Jesus. Ek eer U daarvoor. Amen. Daar's hy. Great, julle kan maar sit. Prys die Here. Lukas 22 vers 31. En die Here sê: Simon, Simon, kyk. Die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Ek wil julle met mooi luister. Jesus is besig om te praat met een van sy disippels. Hy praat met Simon Petrus. En hy sê vir hom, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal ophou nie. En as jy jouself eendag bekeer het, moet jy jou broeders gaan versterk. Wat is Jesus besig om vir Petrus te sê? Wel, as jy mooi gaan kyk, dan is hy effektief besig om vir Petrus te sê, hoorie Petrus, net so by the way, ek het agtergekom die Satan is besig om strukture en planne in plek te plaas om 'n helse groot aanval op jou lewe te loods. Dis nie lekker om sulke goed te hoor nie, né? Ek is seker Petrus het nie gedink is 'n bargain toe die Here dit vir hom sê nie. Ek meen, dink bietjie terug toe jy op skool was. Wie van julle het 'n skoolboelie gehad? Wat as iemand na jou toe hardloop en hulle sê, hoorie, hoorie, ou Bertus is op soek na jou en hy lyk of hy 'n slegte dag gehad het. Hoorie my maat, dis onmiddellike stresvlakke. En weet jy wat? Elke skoolboelie het by die boelie geleer. Die duivel het die touwtjies getrek wanneer hulle gewerk het. Nou word Petrus vertel, die grootste boelie van almal is op soek na jou bloed. Is hy opgewonde daaroor? Definitief nie. Nou, nou sal dalk sommige mense wat dink, dis 'n verskriklike weird story hierdie. Wat bedoel Jesus, die Satan is op soek daarna om hierdie man te verslind? Dit kan toch nie so werk nie. Ek meen, ons leef toch in die 21ste eeuw, daar is nie so iets soos 'n duivel nie. En as daar so iets soos 'n duivel is, man, God sal nooit toelaat dat hy kom in karring en krap in jou slaai nie. Of sal hy? Wel, hoekom staan hierdie goed in die Bybel? Om vir ons te wys, hoe werk dit regtig? Weer eens, dit gaan nie oor jou persepsie van hoe dinge werk nie. Ek meen, ek moet respectvol sê dat die NG Kerk het begin verlede jaar tot die besluit gekom dat daar nie meer 'n duivel is nie. Wow. Ek wil hê jy moet mooi verstaan, Jesus het nie 'n gesplete persoonlikheid gehad nie, hy het nie met homself gepraat in die woestyn nie. Daar was 'n ander persoon by hom. Daar was 'n ander persoon wat met hom gekarring en met hom gesukkel het. Die klomp duivels wat hulle uitgedryf het in die kerke was reëel, was genuine. Die goeders het regtig gebeur. Skrif sê vir ons, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. As die Bybel vir ons sê daar's 'n duivel, dan's daar 'n duivel. As die Bybel vir ons sê die duivel karring so nou en dan met 'n gelowige, dan kan jy dit nou maar vat. Dis hoe dit is. Ek moet eerlik wees, dit is makliker om te glo dat daar nie sulke goed is nie. Want as jy nie glo daar so iets is nie, hoef jy natuurlik niks aantrekking te doen nie. Né? Nee? Maar dit gaan nie jou probleme verander nie. Jou probleme sal bly. En ek wil sê, die mense wat glo dat daar nie 'n duivel is nie, bewys net in hulle geloof dat hy wel bestaan. Want daar's net een persoon wat wil hê jy moet glo dat daar nie so iets is nie. En dis die Satan homself. Genesis 3 vers 14 geef ons 'n bietjie van 'n insig oor hoe hierdie goed werk. Toe sê die Here God vir die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik sal jy rondseil en stof sal jy eet al die dae van jou lewe. En kyk, Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. In hierdie gedeelte sien ons wat sê God self, omtrent die mens se stryd met die vyand en die vyand se stryd met die mens. As jy mooi gaan kyk, sal jy agterkom dat Jesus eintlik effektief daar sê dat vir die res van die ewigheid, totdat Jesus weer kom en daar's 'n nuwe hemel en daar's 'n nuwe aarde, is die proses soos volg. Die slang gaan altyd op soek wees na 'n manier om jou in die hakskeen te byt, en jy sal altyd die verantwoordelikheid hê om as jy sien hy karring of hy kom vir jou, moet jy op sy kop spring. En dis hoe dit sal wees. En weet jy hoe kan ek dit sê? Want hy sê vir die slang, ek sal vyandskap plaas tussen jou en hierdie vrou, met ander woorde tussen jou en Eva, en tussen jou saad en haar saad. Van waar af kom jy? En van waar af kom jou moeder? En van waar af kom jou moeder en haar vader? En as ons het ver genoeg terugvat, van waar af kom hulle? Adam en Eva. Ek is die saad van Eva. Jy is die saad van Eva. En die Here sê, daar sal altyd vyandskap wees tussen die slang en die saad van die vrou. Met ander woorde, soos wat jy vanaand hier sit, moet jy een ding aanvaar. Daar is 'n ding daar buite wat op sy maag rond seil, wat elke keer as hy vir jou kyk, sien hy sy grootste vyand. Wat impliseer die woord vyandskap? Gaan hy opgewonde na jou toe kom en sy hand uitsteek en sê, hoorie, Rudy, hoe gaan dit? Gaan dit goed met jou? Hoe gaan dit met die vrou en kinders? Alles wat raai? Is dit hoe die ontmoeting gaan wees? Of impliseer die woord vyandskap dalk dat daar iets anders te gaan gebeur? Die slang stel nie belang in of het goed gaan met hom nie. Die slang wil net hê dit moet sleg gaan. En jy moet aanvaar dat jou vyand gaan doen wat hy kan om te verseker dat het wel met jou sal sleg gaan. Die slang is altyd op soek na een of ander wyse om by jou hakskeen uit te kom en jou te pik. En weet jy wat, jy kan kerm maar oor, jy kan piep maar oor, jy kan klaar daar oor, het gaan het nie verander nie, dis sy job. Staan in die Bybel geskryf, dis wat hy doen. Hy is op soek na iemand om te verslind. Nou kan jy maak of hy nie bestaan nie, maar jy wat maak of hy nie bestaan nie, gaan nie keer dat hy by jou uitkom en dat hy jou pik nie. Wie van julle hier is al gepik deur 'n slang? Enige van julle? Niemand nie. Wie van julle wil graag gepik word deur 'n slang? Ha, definitief, ek ook nie. Ons weet sommer dat dit gaan nie lekker wees nie. Ons weet sommer dat hierdie gaan groot probleme afgee. Weet jy wat, daar's mense daar buite. As jy in die gees kon sien, dalk sit jy van julle vanaand. As die Here jou oë oopmaak en jy kon afkyk, sal jy skrik as jy sien hoeveel slange hang in jou hakke. En jy moet verstaan, elke slang het gif. Ek praat nie van die pofadder daar buite in die rinkels daar buite nie. Ek praat van die slang wat op sy grond rondseil en stof vreet, soos wat die Bybel sê. Daar's nie een demoon wat nie giftig is nie, die hele lot van hulle is giftig. En as jy toegelaat het dat hy jou beginne byt, dan is sy gif besig om jou lewe te vul. Daar is verskriklik baie mense wat in vandag se samelewing gebyt word deur die gif van vrees. Mense leef in vrees. Hulle vrees alles, hulle vrees verandering, hulle vrees dinge wat dieselfde bly. Hulle vrees konfrontasie, hulle vrees mense, hulle vrees die donker. Dis 'n bose gees. Dis nie natuurlik dat ons so sal voel nie. En weet jy wat? Jy kan nie ontslaa raak van daai vrees totdat jy nie die kop begin verbrysel van die ding wat se gif heeltyd besig is om jou te vul nie. Jy moet van dit ontslaa raak. Dwelm soos 'n slang. Ja, daar's natuurlike probleme daarmee. Die liggaam kan verslaaf raak daaraan. Maar die groot gogga wat maak dat jy aanhoudend teruggaan, wat maak dat al weet jy dat dit gaan jou lewe uit mekaar uit laat val, sal jy nog steeds jou siel verkoop en teruggaan in dit in. Dis die slang wat agter dit sit. Jou hakskene is vol van sy tandemerke. En totdat jy nie jou voet neersit en op sy kop trap nie, gaan niks begin verander nie. Mense wat weens hardkoppigheid of 'n gebrek aan kennis nie die duiwel weerstaan nie, sal op die ou einde deur sy gif vernietig word. Nou, ons het begin deur te kyk na die skrif wat sê, Simon, Simon, die Satan het begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jy sal sterk staan. Dit is baie belangrik om daarop te let dat Jesus Christus, wat gekom het om vir ons die voorbeeld te wys van hoe werk dinge en hoe werk dinge in die koninkryk van God, het nie namens Petrus die duivel bestraf, om 'n paar taaiklappe gegee vir hom gesê, daar gaat jy, jy los my kind uit nie. Kom julle dit agter? Jesus waarsku hom dat Satan gaan kom met 'n aanval teen jou. Jesus sê nie vir hom, maar moenie worry nie, ek het hom klaar uitgesort nie. Sien julle dit? Weet jy hoekom het Jesus dit nie gedoen nie? Want elke mens moet sy eie demons uitsort. En net omdat jy 'n kind van God is, beteken dit nie jy is gevrywaar hiervan nie. 'N mens wat bereid is om sy probleme te konfronteer, is 'n mens wat uiteindelik oorwinning gaan behaal. 'N mens wat maak of hy nie probleme het nie, kan nie oorwinning kry nie. Dit is onmoontlik. En jy kan nie namens 'n ander ou beklei nie. 'N persoon wat nie die get up and go het om op te staan en te sê ek vat nie meer hierdie snert nie en sy voet neer te sit nie, gaan nooit oorwinning kry nie. Jy sien, kom ons wees eerlik. Kerktradisie sê vir ons, die Here die duiwel oorwin. Hy bestaan nie, hy is nie 'n faktor nie. Dan vra ek vir jou reguit, hoekom is ons kerke besig om dag na dag te sluit? En ongelukkig die gebou waarin ons sit is een van hulle. Nog 'n kerk wat gesluit het. Is dit God se plan? Is dit wat die Here bedoel het toe hy gesê het die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie? Sprekende van die kerk. Weet jy, wanneer gaan die poorte van die doderyk nie die kerk oorweldig nie? Wanneer die kerk opstaan en die kerk skop die slang uit. Maar die kerk wat probeer maak of haar nie 'n slang is nie, word self ook aan die hakskeen gebyt. En weet jy wat? Jy kan ook net vir so lank rondloop, asof haar niks aangaan nie, met 'n pofvader wat achter jou aansleep. Maar dan gaan 'n tyd kom wanneer sy gif jou heeltemal overpower. En jy gaan uit mekaar uitval. So ons moet een ding aanvaar. Jesus het geweet, Satan is besig om te beplan om Petrus se lewe te probeer vernietig. Satan het geweet, Petrus het 'n roeping op sy lewe. Hy is nie stupid nie. Hy kan sien, Jesus is besig om hierdie man op te lei. Nou Satan weet nie wat die toekoms inhou nie, maar hy weet wat hy weet. Hy wil nie hê hierdie man moet betrokke raak by dit wat God vir hom bestem het nie. Want dit spel moeilikheid. So hoe gaan hy dit stop? Wel, hy weet hy gaan sukkel om dit te stop as Petrus eers vlam gevat het en hy's aan die gang. So hy moet hom nou probeer stop, voordat hy nog daarby uitgekom het. Wat doen Jesus? Jesus waarsku om hier kom 'n aanval, en dan wat sê hy vir hom? Maar ek het vir jou gebid. Jesus het nie niks gedoen, toe die duivel beplan het om met Petrus se kop te smokkel nie. Wat het Jesus gedoen? Hy het vir hom gebid. Hy het vir hom gebid. Nog voordat Satan nog eers sy planne in aksie gesit het, toe Satan nog 'n vergadering geroep het daar in die put van die hel, toe hy vir Beelzebul en vir 'n hele klomp ander scary goeters geroep het, en vir hulle allemaal gesê het, hoor hierdie Petrus ou, ek weet nie precies wat gaan in sy toekoms gebeur nie, maar ek kan sien, hy gaan 'n rol speel in groot dinge. Ons moet iets doen om hom te stop. Terwyl hulle nog gesit en kouke sit onder mekaar, het God dit aan Jesus openbaar. En weet jy wat het Jesus gedoen? Hy het onmiddellik beginne bid. Hy het beginne bid dat Petrus nie net deur hierdie aanval sal kom nie, maar dat hy sterker aan die ander kant sal uitkom. En dat God hierdie sal gebruik om hom op te tel en om hom op te bou. En dat het deel sal word van sy getuienis. Amen.
Amen.
Wel, prys die Here daarvoor. Het Petrus toe geval? Ja, 3 keer. Hoeveel keer het Petrus vir Jesus verloon? 3 keer. Wat wou die Satan daardeur doen? Kom, dink bietjie saam met my. Wat wou hy bereik daardeur? Wie van julle het al baie, baie sleg droog gemaak in jou lewe? En die volgende dag moet jy nog steeds die mense face, né? En hoe voel jy as jy weet jy moet hierdie mense face nadat jy droog gemaak het? Skuldig. Mismoedig. Hopeloos. Hoekom pleeg mense selfmoord? Omdat het goed gaan? Omdat die blessings hulle verveel? Of omdat hulle heel waarskynlik in omstandighede is wat hulle voel, hulle kan nie meer saamleef nie. So wat het die vyand daardeur probeer doen? Ek kan jou sê wat het alles deur Petrus se kop gegaan nadat hy geval het. Jesus het al hy vertroue in jou geplaas. En jy gee hom stank verdank. Jy het die seun van God verloon. Hy sal nooit weer daar wees vir jou. Jy het die onvergeeflike sonde gepleeg. Jou lewe is niks werd nie. God gee nie meer om vir jou nie. Ek waarborg jou, dit wat ek nou vir jou gegee het, en soveel meer, want jy sien, ek is nie so boos soos die duivel nie. Ek kan nie met helfte van die plannetjies voor een dag kom en die sê goed voor een dag kom wat Petrus in sy kop gehoor het nie. Gelukkig werk my brein nie soos die duivelse nie. Maar ek sê vir jou, al die goed en meer het constant sy gedagtes gebombardeer. Onthou jy toe jy droog gemaak het? Wat het deur jou kop gegaan? Dis die einde. I will never recover from this. Ek gaan nooit, niemand, ek kan nooit weer hierdie mense in die oor kyk nie. Hoewel my hele lewe is verby. Wat wou Satan gehad het, moet Petrus doen? Wel, eerstens wou hy eind, hy het so gehoop, die 357 Magnum het daai tyd nog nie bestaan nie, maar hy het so gehoop, as hy daar was, het Petrus hom opgetel en einde gemaak aan alles. Maar as hy hom dalk nou nie so ver gepush kan kry, dat hy einde maak aan alles nie, moet hy toch asseblief net weghardloop, en voel hy nie die krag om enige iemand weer in die oor te kyk nie. Hoekom? Want as hy dit doen, dan is sy toekoms heeltemal anders as wat God vir hom beplan het. Satan het gekom met 'n aanval en hy het gehoop dat die gevolg van hierdie aanval sal wees dat Petrus dit wat God hom voor geroep het een kant sit en alleen begin leef. Hoekom? Kom ons wees eerlik, wat Petrus gedoen het was 'n bietjie kokkie, né? Ek meen, vat whatever jy gedoen het, waaroor jy skuldig gevoel het, en vergelyk het met wat Petrus gedoen het, en dan kom jy achter, hy het baie groter problems gehad as jy. Hoekom kon hy opstaan? Hoekom kon hy aangaan met sy lewe? Hoekom kon hy een van die grootste manne van die Nuwe Testament word? Hoekom? Want Jesus het vir hom gebid. En wat het Jesus om gebid? Dat jy sal sterk staan. En dat wanneer jy jouself bekeer het, dat jy jou broeders sal kan versterk. Ek wil eerlik vir jou sê, daar gaan tye kom in jou lewe wat dinge met jou gaan rof gaan. Daar gaan tye kom in jou lewe wat die vyand jou gaan slaan. Hy gaan vir jou seer probeer maak. Hy gaan vir jou probeer nail. Hoekom? Want hy sien iets in jou toekoms wat hom verskrikkelijk opstres. Net soos in Petrus se lewe het hy gesien in die geestelike dimensie is daar iets in jou lewe aan die gebeur. Hy ken nie die toekoms nie, hy weet nie wat lê in jou toekoms nie, maar hy weet, dis moeilikheid vir hom. Wie weet, hy sien al hoe meer engele om jou. Wie weet, hy kom achter, sonder dat jy veel doen, is daar al hoe meer wysheid wat uit jou uitkom. En nou weet hy, God is besig om in jou lewe te werk. En kyk, kom ons wees nou nie stupid nie, die duivel bestaan al van toekasse daar af, en hy het nou al hoeveel jare gehad om mense dop te hou, he's a very good judge of human nature, human character, en hy weet dat hy weet, as sekere dinge in 'n ou se lewe beginne gebeur, dan spel het groot moeilikheid vir sy koninkryk. En as jy dink, hy gaan dit sommer net so gelate aanvaard, dan is jy stupid. Want hy gaan kom vir jou net soos wat hy gekom het vir Petrus. En dan wil ek jou ander ding sê, die Here gaan nie namens jou die fight nie. Maar die Here gaan vir jou bid. Ek gaan vir jou bid. Baie mense gaan vir jou bid. En wat gaan ons vir jou bid? Ek gaan nie die duivel uit jou lewe uit bid nie, hoekom nie? Want die Here wil hê jy moet hom vir 'n rede beklei en konfronteer en oorwin. Want dis al hoe jy gaan sterker word. Dis al hoe jy gaan leer. Dis al hoe jy gaan begin verstaan. En weet jy wat, soos wat jy sterker word, kom ons wees eerlik daaroor. Julle almal onthou vir Gerry Kutse, né? Suid-Afrika se wat swaargewig bokskampioen. Daar was 'n tyd toe Gerry Kutse 'n no-name was. Toe niemand sy naam geken het nie behalwe sy coach, sy trainer. Gerry het in homself geglo en sy trainer het in hom geglo en Gerry se vrou het heel waarskynlik ook in hom geglo. En dit is so ver soos wat sy fanklub gestrek het. Maar weet jy wat, hy het homself opgewerk. In die wêreld boks unie werk het so, jy moet nommer soveel beklei en as jy hom beklei het, dan sal hulle jou 'n kans gee om nommer soveel te beklei en as jy hom beklei het en jy het hom gewen, dan kan jy daai en na bo beklei en jy werk jouself op. En op 'n stadium dan kom hulle dan sê hulle vir jou, weet jy wat, jy is nou nommer 6. Maar ons like jou. Ons sien jy guts. Ons dink jy kan dit doen. Jy kan nommer 1 volgende jaar pak. En hy het nommer 1 gepak en hy het hom gewen. Wat het dit vir hom gedoen? Sheesh. Ek weet nie eens nie. Het dit sy hele lewe verander? You better believe it. En weet jy wat, dieselfde ding is besig om in jou lewe te gebeur. Een na die ander duiweltjie kom oor jou pad. En dis 'n geweldige irritasie as hulle kom en dis 'n geweldige frustrasie as hulle kom, maar die Here is besig om jou in die rangorde op te vat. En elke keer as jy oorwinning kry, dan kan die Here meer gesag in jou lewe losmaak. Hy kan groter dinge aan jou toevertrou. Ons almal wil geheimenisse hê. Here, maak die geheimenisse van die koninkryk aan my openbaar. Leer my, Here, gee my wysheid, gee my kennis, gee my insig. Gee my meer power, gee my meer autoriteit. Dan sê die Here, "Have no fear. Ek gaan al daai goed vir jou gee. Maar jy gaan die leer moet klim." Want jy sien, daar's goggas daarbo, as jy hulle vandag moet aanvat, sal hy die vloer met jou vee. Maar die Here sê vir jou, moenie worry nie, watch net. Oor 2 jaar as jy reg vir hom, dan sort jy hom uit. Dan sit jy onder jou voete en jy loop oor hom en jy weet nie eens daarvan nie. Die Here gaan nie elke tweede duiwel wat met jou kom sukkel net een kant toe stoot en sê los my gesalfde uit nie. Van hulle gaan hy toelaat om met jou te sukkel. Hoekom? Want dit is deel van die proses waardeur almal van ons moet gaan om oorwinning te kry, om sterker te word en om te groei. Dis waar geestelike volwassenheid begin inkom. En weet jy wat, die goed wat jy die Here voor vra is gekoppel aan geestelike volwassenheid. En sonder geestelike volwassenheid is daar baie dinge wat jy dalk vir die Here nou voorvra wat hy nie vir jou kan gee nie. Want jy het dit nie. As hy dit nou aan jou toevertrou, weet jy wat? Jy vat nie 'n diamantring en sit dit op 'n 4-jaar ou dogtertjie se vinger en sê o, dit lyk so mooi op jou. Dit is jou nie, jy kan dit kry nie. Hoe lank gaan sy dit hê? Wel, as sy dit nog het by die tyd wat sy by die deur uitloop, is dit amper 'n wonderwerk. Want weet jy wat dit beteken nie vir haar veel nie, vir haar is dit net, dit kan net sowel 'n R2 ringetjie wees wat jy by die pawnshop gaan koop het. En dit hoef nie eens 'n sikonia te wees, jy kan 'n stukkie glas gewees het, vir haar is dit presies een en dieselfde ding. Maar sy is 4 jaar oud en sy weet nie beter nie. Jy vat nie jou nuwe Maserati Spyder wat jy 2.5 miljoen rand aan betaal het en jy gee die sleutel vir jou 9 jaar ou Elite en sê hoor hierson, gaan speel 'n bietjie met hom. Geniet hom. In die eerste plek gaan jou assuransiemakelaar op die plek 'n koronêr skiet. En in die tweede plek gaan daar nie veel oorbly van jou kar nie. Jy gee vir mense dit wat hulle kan hanteer op hulle vlak van volwassenheid. Ek weet nie van julle nie. Maar ek wil 'n verandering maak in hierdie wêreld. Ek wil mense se lewens aanraak. Nie ek Rian nie. God deur my. Maar weet jy wat? Net soos met jou is daar dinge wat die Here my deurvat. En so elke nou en dan moet ek stoei met goed. En ek stoei hard met goed. En so elke nou en dan voel ek ook 'n bietjie moedeloos en mismoedig oor my lewe en my lot en al die probleme en al die drama en al die draadwerk. Maar ek besef een ding. Al die kerm en al die piep en al die môre gaan dit nie verander nie. Ek moet staan, ek moet beklei, ek moet oorwin. En weet jy wat, ek raak so elke nou en dan opgewonde as die duiwel my katasa, want ek weet wat ek weet. Wat ek weet. Kyk, as ek hierdie ding onder my voete het, is daar groter dinge wat vir my wag. Daar's meer in die koninkryk vir my. Want dis hoe God werk. So ja, Jesus het vir Petrus gebid. Satan wil hy ek met tou opgooi. Tou opgooi in my bediening. tou opgooi in my huwelik. Tou opgooi in my verhoudings. Hy wil hê ek moet sê ek het nie meer hoop nie. Dinge gaan nie regkom nie. Dit sal nooit verander nie. Jesus bid een ding vir jou en vir my en vir Petrus en vir almal saam. Dat ons nie sal ophou nie. Dat ons nie uit mekaar uit sal val nie. Dat ons sal sterk staan en al het ons geval, dat ons sal opstaan. Want weet jy wat? Petrus het 'n paar lewenslesse geleer toe hy geval het. En weet jy wat? Hy kan nou met mense werk voordat hulle dieselfde foute maak. En hy kan met gesag praat en hy kan hulle lewens verander. Efesiërs 6 vers 18. Terwyl julle met alle gebed en alle smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Efesiërs 6 vers 18 wat ek nou net vir julle gelees het is eintlik maar net die slotsom van die paragraaf wat voor dit gekom het. Wie van julle kan my uithelp? Waaroor gaan Efesiërs hoofstuk 6? Dit gaan oor die wapenrusting van God. O, mooi. Waar word wapens gebruik? Wel, jy kan hom teen jou muur sit en jy kan hom uitstal. Maar kom ons wees eerlik, dis nie waarvoor hy gemaak is nie, né? Enige wapen is eintlik gemaak om sy doel te dien. En die wapens wat die Here vir my en jou het, is nie daar om uitgestal te word sodat almal moet dink, "Ooh, wow, daai ou het 'n lang swaard" of "Ooh, wow, daai ou het 'n groot kanon" of wat ook al nie. Dis gegee dat dit prakties kan wees sodat ons dit in ons lewe kan gebruik wanneer die aanval teen ons geloods word. Weereens Efesiërs 6 vers 18 praat van 'n werklike stryd tussen die gelowige en die magte van die bose. Twyfel is 'n demoon. Jy kan nie twyfel nie. Want wanneer jy begin twyfel, word jy, die Afrikaans noem dit dubbelhartig, die Engelse sê you have a double mind. And the Bible says a double-minded man is unstable in all of his ways. Kom ons wees eerlik daaroor. Unstable in all of his ways. All of his ways, wat is dit? Wel, as pros a double-minded. As hy vandag so dink en môre nie, maar dit kan nie werk nie, dis so en nee, maar dit gaan nie oor double mind. God gaan my help, God gaan my help. Niemand gee vir my om nie, niemand gee vir my om nie. There's a double mind. Eendag is ek hier, môre is ek daar. Dan is ek hier, dan is ek daar. A double-minded man is unstable in all of his ways. One of the ways is his marriage. Sy huwelik gaan dit nie hou nie, want hy het a double mind. Verhoudings. Hulle gaan shots vat. Hoekom? Want hy het a double mind. Werksomstandighede, groot problems, hoekom? Want hy het a double mind. He's unstable in all of his ways. Weet jy hoe werk unstable? Wie van julle hier het homself al paralytic gesit? Wat is jou naam nou? Kom hier so, broer. Jy wou mos jou hand opsteek, kom hier so. Nou maar goed. Kom ons kyk gou-gou. Ek is die polisieman, ek het jou nou net afgetrek. Hier's die wit lyn. Kom loop bietjie vir my op die wit lyn. Onthou nou, wat het jy gewoonlik gedrink? Wat was jou drink of choice?
Brandewyn.
Brandewyn. Klippies. Roekeloos. Roekeloos. Okay. Nou maar goed, wat is jou naam nou weer? Cindy. Hoeveel roekeloos het hy gewoonlik ingekry om paralytic te raak? Hoeveel? Wat sê jy sê? Is hy goeie ou daar? Jy het ook prys die Here daarvoor. Hoeveel bottels het jy een bottel gedrink, een halve bottel, wat?
3/4 bottel.
So 3/4 bottel, ok, nou maar goed. Hier is Hugo, hy het so pas saam met die buddies gesit en sye, hy het een hele 3/4 bottel omself gepolish, en ons gaan hom nou op die lijn laat loop. Hugo, kry jou mindset reg, kom staan vir my hierso. Ok, ek het ongelukkig nou nie my blaaspijpie hierso nie, so ons wil nou net manually check of jou right is. Kry jouself weer in die mode in, is jy reg? Doen vir ons 'n bietjie die loopie af, loop 'n bietjie. Hoor jy, hierdie man, hy het nie gelief nie, hy het gesê. Now there is a man that is unstable. En dit is hoe jy die lewenspad gaan loop. As jy twyfel toelaat in jou lewe. Wil die duivel hê jy moet twyfel. Hy wil hê jy moet twyfel oor alles. My vrou is lief vir my. Nee, sy is nie lief vir my. Sy neek rond. Nee, sy neek nie rond nie. He? Weet jy wat, 'n persoon wat twyfel toelaat, kan nie vrede hê nie. Want jy gaan naderhand alles bevraagteken en jy gaan alles betwyfel. Daarom is Satan lief vir mense wat toegee vir twyfel. Wat moet jy doen as twyfel met jou kom sukkel? Shut up and voetsek en los my uit. Nou, dadelik. Daar gaat jy, daar is die deur. Jy jaag hom. Want hoe langer jy hom toelaat, twyfel byt nie aan jou hakskeen nie, hoor. Hy kom suig soos 'n leechie vas op jou gedagtes. Nou as hy voel, hier begin die ding suig. Hoor jy so, moet net nie asseblief van die slaap raak nie, hoor. As hy voel, hier begin hy suig. En hier kom die eerste klomp twyfel. Kom ons sê nou maar sy eie besigheid. En sy staan vanoggend op en hier is hierdie ding net wat oor hang. Jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan vou. Niks gaan gebeur nie. God gee nie om vir jou nie. Jy het 'n fout gemaak. Suig die ding aan. Wat moet sy doen?
Afgooi.
Ja, hoorie, moet my nou net nie doodmaak nie, maar slaat bietjie daar, slaat bietjie. Dan sy moet iets doen om van daai ding ontslae te raak. Deur net daar te sit en om weg te wens, sy gaan net al sterker. Maar wanneer sy haar voet neersit en sy vat die wapen wat die Here haar gegee het, sy spring op en sy bestraf daai ding, onmiddellik begin iets gebeur. En daai ding gaan hardloop. Maar sy moet dit doen. En weet jy wat, ek kan dit nie vir haar doen nie, want ja, miskien nou kan ek en sy saam bid en God sal my gebede eer, maar môre is sy alleen. En as sy dit nie alleen kan doen nie, dan kan sy dit nie alleen doen nie, finished and klaar. En niemand van ons gaan altyd iemand by ons hê wat namens ons kan beklei nie. En daarom het Jesus ook nie sy battles vir hom gefight nie. Ek is seker daar was van die battles wat Jesus saam met hom beklei het. Maar in hierdie geval het die Here gesê, dis jou baby daai, gaan sort hom uit. Nou maar goed, Efesiërs 6 vers 18 praat van ons stryd, die stryd tussen my en jou en die duivel, en nou sê die Here vir ons, daar is goeie nuus, ek het vir jou 'n wapenrusting wat jy kan gebruik in tye van oorlog. Nou wie van julle kan my help, wat is die verskillende komponente van die wapenrusting van God? Jaco? Kom, dink bietjie, Romeinse soldaat, wat het hy alles? Hy het 'n swaard, wat is die swaard? Die swaard is die woord van God. Ok, so as jy niks van die Bybel weet nie, dan jy nie 'n swaard nie, jy het 'n knipmes. Alright, en ek jy vertel, die average demon loop rond met 'n 60 duim swaard. So jy moet bietjie weet wat jy van praat, as jy hulle wil aanvat. Dan het ons wat het die ander, wat se ander dinge die Romeinse soldaat als gehad? Hy het 'n helm gedra. Hoekom? Want daar was ouens al buite met swaarde en spiese en allerlei dinge, en ek wil nou nie snaaks wees nie, maar sy ma sê dalk hy's baie hardkoppig, maar daai harde kop gaan nie 'n spiespunt keer nie. So hulle het 'n helm opgesit. En dan wat nog het hulle gehad? Hulle het 'n borsharnas, borsbeeld gedra. Hoekom was dit daar? Want die ouens het met pyl en boog geskiet. En ek wil nou nie snaaks wees nie, maar jou hart is nie baie sterk nie. Hy stop nie 'n spiespunt nie, hy stop nie 'n pylpunt nie, en hy stop nie 'n swaard nie. Maar daai stuk yster wat oor hom is, kan dit stop. En dan, wat was daar nog? Die gordel van waarheid. Wie kan ek gebruik as 'n voorbeeld? Wat is jou naam agter swaard? Jou naam? Wat? Ja, jy wat so vir my smile. Staan gif my op, ek wil iets sien. Ja, staan op man, ek byt nie. Tel vir my 'n bietjie daai hemp op. Blits nie, ek kan jou nie gebruik as voorbeeld nie. En JP, ek kan jou ook nie gebruik nie. Ek sien, ek wil nou nie 'n vrou gebruik nie, want dan gaan julle dit heeltemal verkeerd opneem. Hoorie, Higo, wat se broek het jy aan? Ek kan jou ook nie gebruik nie. My magtig, pros, tel bietjie op jou hemp.
Nee, ek het nie
belt. Jy nie belt aan nie. Dra niemand meer belde nie. Willie? Kom vir my gou vorentoe. Ok, ouwens, check een bykie hierso, ons gaan nou vir die ou bid vir die geld en al die ander probleme ook. Tel bykie vir my op daar, laat ons sien, het jy een mooi belt aan. Daar is hy, check jylle die mooi belt. Nou wil jy, doe my gauw een gins, man. Ek en jy is ons nou, ons is ons nou manne van die wereld. Doe my een gins, man, haal bykie af van die belt.
Wat een reden.
Nee, haal nie, haal net af die belt. Nou maar goed, nou hoor die ander, jy gaan dit nou maar moet doen, want as ek het doen, gaan hy my klap. Kom, maak net bietjie los sy broek dan.
Sit soos al die. Wat nog?
Man, ja, oké, okay, hoor die so, jy speel nou hopeloos te veel saam hier so. Ek het gedink, miskien moet jy hom laat val tot op jou knie, maar... Nou, maar julle sien, hy was bereid om die, ten minste die knoop los te maak, maar hy wil hom nie laat sak tot op sy knie nie. Hoekom nie? Because nobody likes to get caught with their pants down. Finished and klaar. En dit is precies waarom ek en jy 'n gordel nodig het. Want daar gaan omstandighede in jou lewe kom, as jy nie daai gordel het nie, dan sak jou broek tot op jou knie. En kom ons sê, jy doen die 100 meter dash, en jou belt kom los en jou broek val af. Wat is die volgende logiese stap? Jy gaan 'n plaas koop. Verstaan julle hoekom so baie mense die wedloop van die lewe probeer hardloop en hulle kom nêrens nie? Want hy het nie 'n belt nie en sy broek hang op sy enkels. En hy probeer hardloop en hy kom nêrens nie. Wat is die gordel? Die gordel is waarheid. Kom, ek vra jou 'n reguit vraag. Jy hoef my nie te antwoord nie. Praat jy die waarheid? Jy moet maar vir jouself dink. Want ek wil vir jou vertel, elke keer wat jy gelieg het, het jou gordel verdwyn en jou broek hang om jou enkels. En dan moet jy verstaan hoekom jy daai dag nêrens kom nie. Want sonder om nou snaaks te wees met jou broek om jou enkels, gaan jy nie ver kom nie. En dan laastens, die skoene. Wat is die doel van die skoene? Wel, kom ons wees eerlik, voordat ons nou kom by die bereidheid vir die evangelie, as ons net wil prakties wees, die hele wapenrusting is vir ons gegee in tye van oorlog. Jy het nou gehoor vanaand die Bybel sê, daar gaan tye kom wanneer jy in 'n oorlog is met die vyand. Ok, waar het die Bybel homself afgespeel? In 'n woestynagtige wêreld. Waarvan is daar baie in die woestyn? Slange en skerpioene. En as jy nie die slange en die skerpioene nie, die grond is vrek warm, en daar is baie skerp klippe. Rudy, as ons jou nou môre iewers daar naby Damascus in die vlaktes gaan aflaai, ons trek jou belt uit en ons vat jou broek, ons vat jou, wat het jy aan, kraks, hoor jy, jy gaan nie 'n goeie soldaat maak jy maar. Ons vat jou kraks weg, en ons sê vir jou, jy moet self sien, kom klaar, hoe ver gaan jy kom? Ek dink jy gaan baie ver kom nie. Jy sien, jy moet verstaan, daar is een rede hoekom jy skoene nodig het. Daar is hy advertentie deesdae van hierdie auntie wat so mooi sit en dan kom die skerpioen onder haar en dan trap sy om sy lekker met haar voet. Ek weet nie hoeveel het hulle haar daarvoor betaal nie, maar ek is seker is 'n rubber skerpioen waarop sy trap. Want die gemiddelde persoon sal dit nie doen nie. Meeste van ons hier gaan die skerpioen sien en ons gaan nie eens in die vertrek inkom nie, ons staan daar buite op en af en spring. Jy kan nie op die slang trap nie, jy kan nie op die skerpioen trap nie, as jy nie skoene aan het nie. Wat is jou skoene? Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Nou moet ons die vraag vra, maar ken jy die evangelie van vrede? Jy jouself, soos wat jy daar sit, weet jy waar gaan het? Weet jy wat om vir mense te sê? En is jy bereid om het te deel? Ek sê nie, jy moet die evangelis wees nie. Daar is een sekere salving op elke evangelisse lewe, maar dalk stuur die Here iemand oor jou pad wat jou eendag kom vra, ek het hulp nodig asseblief, hoe werk dit? Kan jy ten minste vir hulle antwoord en sê, hoor jy, dit so en so en so, of kan jy nie? Want as jy nie kan nie, het jy nie skoene aan nie. As jy nie die evangelie ken nie, het jy nie skoene aan nie. Op watter slang wil jy trap sonder skoene? Watter skerpioen wil jy spring sonder skoene? Kan jy verstaan dat die vyand gaan met jou mors nie, jy met hom nie? So ons moet hier die wapenrusting hê nou. Skuld. Dankie, die skuld. Wat is die skuld? Die skuld van geloof, waarmee ons wat doen? Die vuurige pijle van die vijand kan uitblus. Kyk, die duivel is high tech. Hy tot die pijl en boog. En ek wil jou reguit vertel, hy kan skiet met hom. Jaloesie is 'n vuurige pijl. Onthou jy vir Dawid en Saul? Saul was verskriklik jaloers op Dawid. Want Dawid het vir Goliat verslaan. En Saul het niks gedoen omtrent die probleem nie. En toe sê die Bybel vir ons, toe begin die mense 'n liedjie sing, Saul verslaan sy duisende en Dawid verslaan 10,000. Nou dit was nie waar nie, was 'n klomp twak, maar dis maar net omdat die mense opgewonde was oor Dawid en hulle het 'n hero nodig gehad. En Saul het boggerol gedoen oor die probleem en Dawid het die ding gedoen. En nadat Saul gehoor het dat die mense daai liedjie sing, het sy hart begin brand met 'n vuur. 'n vuur van vernietiging. En hy wou met alle geweld Dawid uit die pad uit hê. En hoe het hierdie ding in hom gemanifesteer? As gevolg van sy intense bitterheid, onvergewensgesindheid, haat teenoor Dawid, sê die Bybel 'n bose gees wat die Here gestuur het, het oor hom gekom en dan het hierdie ding hom getuister. En dan het hy in hierdie fits ingegaan. En as hulle Dawid ingebring het, want net Dawid, omdat hy gesalf was van die Here, wanneer Dawid op die harp gespeel het, kon hom kalmeer. Maar wanneer Dawid daar aangekom het, wat het hy gedoen? Hy het die spies gegryp en hy het hom gegooi. Wat het gepraat? Jaloesie. En weet jy wat? As sy, Flora, jaloers is op my, elke keer wat sy oor my praat, en sy praat negatief oor my, en sy praat neerhalend oor my, en sy gee uiting aan haar jaloesie, dan is haar gees besig om my te gooi met 'n spies. As ek nie 'n skuld het nie, gaan hy goed begin tref. Ons het woensdag aand wat verby was, vir twee dames gebid. Al twee het kom vra vir gebed vir probleme, ek kan nie onthou precies wat was die probleme nie. Al twee van hulle neergeslaan en al twee van hulle demone gemanifesteer, al twee se demone het gesê jaloesie. En het was nie 'n demoon van jaloesie wat by hulle was, omdat hulle jaloers is nie. Mense was jaloers op hulle. En hulle was gegooi met die pijl, time and time again. Die Bybel is baie prakties. God wil nie hier die goed met jou tref nie. Maar jy moet 'n skuld hê. Nou, die skrif sê, terwyl jy met alle gebed en alle smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Nou, die verskillende goed wat ons nou genoem het, die helm van verlossing, die borsbeeld van geregtigheid, die skoene van bereidheid om die evangelie te verkondig, die gordel van waarheid, die skild van geloof, en die swaard van die gees. Jy kan nie sonder dit leef nie. Want let's face it, jy klaar gehoor, jy het 'n vyand daar buite, wat jy wil uitvat. En jy het hierdie goed nodig, nie net om jouself te verdedig nie, maar ook om terug te kan beklei. Hierdie goed kan nie werk sonder gebed nie. Bianca, wat se kar rij jylle? 'N Uno. Nou maar goed, kan jou Uno rij sonder petrol? Het jy al probeer? Moe nie hoor. Ha Uno kan nie rij sonder petrol nie. Jou wapenrusting kan nie werk sonder gebed nie. Dit help veel, jy staan op in die oggend en jy trek die skoene aan en jy trek die skild aan en jy probeer prakties wees en jy spring in jou gordel in en jy, good for you. Maar totdat jy nie beginne bid nie, kry dit nie krag nie. Wat daai gedeelte eintlik vir ons sê is, die wapenrusting beteken niks sonder gebed nie. Hoekom nie? Want dit is gebed wat my vat tot by die dimensie waar al die goed beginne werk en waar ek effektief kan beklei. Ek kan nie beklei sonder gebed nie. Dit is gebed wat my die krag gee. Dit is gebed wat my soontoe vat. So gebed is ontsettend belangrik. Ek en jy is 'n soldaat in die koninkryk van God. En ongelukkig moet elke soldaat deur opleiding gaan. En ek wil vir jou reguit sê, daar is geen soldaat wat mal is oor opleiding, want dit is harde werk. Maar elke soldaat sal vir jou sê, was dit nie vir my opleiding nie, sou ek nie oorleef het op die gevegsfront nie. En weet jy wat? Die Here gaan vir jou en vir my en vir almal van ons deur ons eie opleiding vat. En soms gaan daai opleiding insluit dinge waarvan ons nie hou nie. Een van die hoofredes waarom 'n soldaat opgelei word en aan dinge blootgestel word waarvan hy dalk nie noodwendig hou nie, is om dissipline by hom te kweek. En weet jy wat is die doel van dissipline? As jy gedissiplineerd genoeg is, dan sal jy aanhou, selfs wanneer jou hart, jou gees, jou liggaam en alles vir jou sê, dis klaar, ek kan nie meer nie. Die dissipline gaan jou aan die gang hou. As 'n soldaat op die gevegsfront kom en die bomme begin al om hom val, word die brein gedisoriënteer. Die liggaam slaan vol, die vrees slaan soos pokke op jou uit, jy wil net omdraai en hardloop, maar omdat jy gedissiplineerd is, kan jy aanhou en jy kan jou job doen. En weet jy wat, in die koninkryk van God is dit niks anders nie. Daar gaan omstandighede in jou lewe kom, waar alles in jou vir jou sê, give it up for a bad job. Dit gaan nooit verander nie. Maak 'n einde daaraan. Hou net op. Maar as jy dissipline het, sal jy dit deurmaak. Hoekom bring ek dit op? Want gebed dissiplineer jou. As jy kan bid, begin jou dissipline optel en jy groei. En weet jy wat? Dit raak al hoe moeiliker vir die duiwel om jou te potjie as jy gedissiplineerd word. Jy kan nie dissipline kry op enige ander wyse in die koninkryk behalwe in tye van gebed nie. Dis die ding wat ons kondisioneer en ons dissiplineer. Ek gaan nie verder gaan nie, want die aand het bietjie aangestap. Maar wat ek eintlik maar net wil sê is, ons kan die vraag vra, hoekom moet ons bid? Ons moet bid, want ons is in 'n geveg betrokke. Ons moet bid, want Jesus verwag het van ons. Ons wil sy voorbeeld volg. Ons moet bid, want dit kondisioneer ons. Ons moet bid, want dit verander ons omstandighede. En dan wil ek reguit vir jou sê, die vyand weet, gebed is effektief. Jesus weet, gebed is effektief. Dis tyd dat ons agterkom, gebed is effektief. Ek weet nie wat is jou eerste reaksie, as jy hoor die pop of die fan gestryk nie. Party mense se eerste reaksie is, hulle praat in tale. Maar nie die klomp wat van bo af kom nie, die klomp wat van onder af kom. Ander mense se eerste reaksie is, hulle val uit mekaar uit. Hulle begin paniek, hulle begin stres. Jou en my eerste reaksie behoort te wees, kom ons bid. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons wil vir vanaand dankie sê, dat Jesus ons so goeie voorbeeld gegee het. Wanneer die vyand iets in iemand se lewens beplan, kan ons nie agteroor sit en dit net so los nie. U verwag van ons om vir hulle te bid. Nou Here, ek weet dat in elke persoon wat vanaand hier is se lewe, is die vyand listig. U waarsku ons daarteen. Hy is bedrywig. U waarsku ons daarteen. En ek wil vir hulle bid, Here. Dit is ongelukkig so, dat ons somtyds deur dinge gaan gaan waarvan ons nie hou nie, en soms gaan U toelaat dat die vyand met ons kom sukkel. Nie omdat U wil hê dat hy ons moet oorwin nie, maar omdat U weet, dit maak ons sterk, dit leer ons dissipline, en dit bring 'n nuwe volwassenheid in ons lewe in, sodat U ons met soveel meer kan toevertrou. Here, ek ken nie almal wat U is nie. Hier's baie mense wat ek glad nie ken nie. Maar ek wil vir hulle bid in die omstandighede waarin hulle nou is. Here, die vyand het nie net met Petrus gekarring toe hy vir hom probeer sê, het is verby. You've messed up your life. Your life is gonna go nowhere. Die Here gee nie meer om vir jou nie. Ja, selfs Jesus gaan jou nie vergewe vir wat jy gedoen het nie. Here, hier sit dalk mense hier vanaand wat dieselfde stem al gehoor het. Ek wil vir U dankie sê, dat net soos Petrus, gaan hulle ook opstaan. Gaan hulle ook verander. En Here, net soos Petrus, gaan hulle ook ander kan help om op te staan. Want Jesus, ek weet, U het vir elkeen van hulle ingetree, net soos vir Petrus. Here, versterk hulle nou. Mag hulle deur vanaand se lering versterk wees. Mag die woord wat vanaand in hulle harte ingespreek is, hulle regtig vul en 'n verandering in hulle lewe teweegbring. Here, mag dit wat voor hulle staan, wat in hulle hart hulle gedink het, kan nie verander nie of kan nie beter word nie. Mag dit ook in hierdie week wat voorlê begin verdwyn soos mis voor die son. En Here, gee vir elkeen van hulle 'n nuwe vasberadenheid om op te staan en hulle voet neer te sit en op die slang se kop te trap. Ek dank U daarvoor. Here, baie belangrik. Ek bid hierdie vir myself en vir elkeen wat hier is vanaand. Geef ons 'n nuwe toegewydheid wanneer dit kom by gebed. En mag dit werklik ons kondisionering wees, dat in plaas daarvan om te stres, in plaas daarvan om uit te freak, in plaas daarvan om uit mekaar uit te val, dat ons oor sake sal bid, want gebed verander lewens. Heilige Gees, help ons om te bid. Gee ons die krag, die uithou vermoë, die deursettingsvermoë. Gee ons oorwinning. En ek dank U vanaand daarvoor in Jesus naam. Amen.